diaspora a fost lipsită de drepturi constituționale de a-și exprima liber votul în acest scrutin electoral. Dacă diaspora ar avea acces la exprimarea votului, acces normal, atunci lucrurile ar sta totalmente diferit.
Foarte mulți cetățeni cu drept de vot din străinătate au parcurs mii de kilometri pentru a-și alege șeful statului. Cei din diaspora s-au ajutat reciproc, oferind conaționalilor cazare, hrană, transport. Unii au zburat dintr-o țară în alta de pe un continent pe altul, doar pentru a da Moldovei șansa modernizării. Cât de puternică e vocea acestei diaspore, domnule Brânzean? Vă întreb pe dumneavoastră care faceți parte din această diasporă.
Probabil că sunt unicul la moment membru a diasporei care a revenit acasă și s-a implicat în politică. De aceea, când vorbesc despre lucruri de la noi de acasă, tot timpul mă gândesc și la diaspora din care fac parte și eu. Vocea diasporei este extraordinar de importantă. Vreau să spun că diaspora s-a mobilizat extraordinar, cum nu s-a mai mobilizat în trecut, lucru care mă bucură foarte mult. Deși am plecat de acasă, nu am abandonat Moldova, avem grijă, ne pasă de ceea ce se întâmplă acolo și încercăm să facem ce putem pentru a schimba starea de lucruri. De păcate, însă, diaspora, vocea ei, deși este auzită, nu este auzită pe deplin. Și începem de la codul electoral, care a fost scris într-așa un fel, încât să lipsească diaspora de multe drepturi constituționale. De exemplu, diaspora nu are dreptul să înainteze candidaților la funcția de președinție, deoarece este necesară semnătura, validarea primăriei respective și, evident, nu sunt primării peste hotare. Diaspora nu poate să pună semnătura în susținerea unui sau altui candidat. Diaspora nu poate să financeze unul sau alt candidat. Diaspora nu poate să participe liber, să-și exprime votul, că trebuie, precum a spus, să zboare sute de kilometri, să depaseze mii de kilometri câteodată, să cheltuie sute sau mii de dolari sau de euro pentru a-și exprima votul. Trăim în secolul 21 și multe țări din lume deja au adoptat votul electronic. De ce să nu facem și noi acest lucru? Dacă avem un milion de oameni în diaspora, de ce lipsim de dreptul de a-și exprima votul? Diaspora este cei care încă mai menține la suprafață economiei Republicii Moldova. Că dacă diaspora ar opri remitențele, n-ar mai trimite bani acasă, economia noastră colapsează în timp de câteva luni. Deci diaspora este cea care menține țara la suprafață și diaspora este lipsită de drept de vot. Știți, în Statele Unite, de la ce s-a început lupta pentru independență, se cheamă taxation without representation, taxare fără reprezentare, când locuitorii din continentul nord-american plăteau taxe reginii Marii Britanii și nu primeau nimic înapoi, nu erau reprezentați în parlament și în organele de conducere ale Imperiului Britanic. Și asta a dus la ce? La o revoltă, la o răscoală. E cam aceea se întâmplă numai când starea reversată. Noi suntem acei care suntem taxați, că noi de fiecare dată când trimitem bani acasă, noi contribuim, asta e un fel de taxă, pe care noi o plătim ca să menținem economia Republicii Moldova și noi, diaspora, un milion de oameni, nu suntem reprezentați în organele puterii de stat. Noi nu ne ascultă, nu ne dau voie să finanțăm partidele politice, mișcări, deși banii câștigați aici sunt bani curați, bani câștigați cinstit, care au fost deja impozitați, etc. Eu știu personal din campania mea de la președinție actuală. Deci eu nu am putut personal să folosesc resursele mele financiare, deoarece mijloacele au fost câștigate în Statele Unite. Deci este un absurd total. Deci problema aici e cu cecul și ar fi foarte bine ca membrii cecului în corpuri să-și dea demisia de onoare. Evident, lucrul ăsta n-au să facă, că Moldova nimeni nu-și dă demisia de onoare, că până când nu-i acționez în judecată și nu-i închis prin închisori, nimeni nu pleacă din pozițiile ocupate. Însă vreau să le spun tuturor membrilor cecului ceea ce fac ei acum. Ei comit acum un act anticonstituțional și mai devreme sau mai târziu vor fi trași la răspundere. Că actuala putere deja a dat crăpătură și vine un val nou, vine o generație nouă de politicieni care mai devreme sau mai târziu au să ajungă la putere și ăștia nu uită ce s-a întâmplat în trecut.
În Republica Moldova la putere ajunge un președinte cu viziuni de stânga. Ce trebuie să facă electoratul care nu l-a votat astfel încât acest șef de stat totuși să ajungă să fie președintele tuturor cetățenilor? El a promis să fie președintele tuturor.
Nu. Fiecare care ajunge la putere promite să fie președintele tuturor, însă nu prea explică ce ar însemna aceasta. Noastră v-ați referit la viziunile de stânga a domnului Dodon. Viziunea lui era în două cuvinte, în limba rusă, exprim așa, za Putina. Și el s-a ținut foarte bine pe mesajul acesta. Știi, câte ori cineva îi dădea vreo întrebare la dezbatere, el a întrebat, nici nu răspundea. El dădea bătaie cu mesajul lui care e tare simplu, za Putina. Asta așa în două cuvinte care e exemplificat, poate să înseamnă că, uite, ne întoarcem înapoi în Uniunea Sovietică, Uniunea Vamală. Însă dacă vorbim despre economie, că asta e ce-i doare pe oameni astăzi, salarii mici, pensii mici, sistemul educațional la pământ, sistemul de ocrotire sănătății la pământ, etc. Care este viziunea domniei? Eu, de exemplu, nu știu. Care este viziunea lui, de exemplu, despre crearea locurilor de muncă? Cum are de gând să creeze? Guvernul nu creează locuri de muncă. El poate să faciliteze businessul, de regulă, micul business, business mijlociu, să creeze locuri de muncă. Care e viziunea lui la capitolul ăsta? S-a vorbit, s-a discutat despre aceasta?
Dar el poate să vă reproșeze și să spună că asta nu intră în competențele președintelui. Atribuțiile șefului statului în Moldova sunt altele.
El poate să vină cu o viziune pentru țară, spune că uite, m-au ales oamenii, asta e viziunea mea. Și de aceea eu, fiind ales de tot poporul, îndemn guvernul sau parlamentul să adopte un șir de legi, de măsuri, etc., pentru ca să ne mișcăm în direcția cutare. Care e direcția în care domnia lui vrea să se miște de punct de vedere economic? Mi-ați răspuns de stânga, pentru mine de stânga înseamnă guvern mare, taxe mari, businessul la pământ. Asta înseamnă de stânga, din punct de vedere economic. Asta e lucruri despre care acolo la noi nu se vorbește. Se vorbește cu uite că mâine să ne unim cu Uniunea Vamală și vom începe din nou să vindem fructe, legume Rusia și o trăi bine. Nu se întâmplă asta.
Domnul Prânzean, dar o relație bună cu Rusia trebuie să aibă Republica Moldova. Ce trebuie să stea la baza acestei cooperări reciproc avantajoase, așa cum le place să spună politicienilor și celor de la Kremlin și celor de la Chișinău?
Trebuie o relație reciproc avantajoasă, care la moment deloc nu este reciproc avantajoasă. Atâta timp cât avem armata Rusiei dislocată pe teritoriul Republicii Moldova, atâta timp cât avem problema Transnistriei, pe care fiecare dată când se planează este din nou focul pornit tot de către reprezentanții, spun așa, puterilor mari de la Est, noi nu putem să spunem că avem o relație tare bună. Precum Ucraina se află în stare de război cu Rusia, așa și noi ne aflăm într-o stare de război mocnind cu Rusia, dacă stăm așa să ne gândim. Însă vorba este despre economie. Pentru ca economia să lucreze, și încă o dată spun, Republica Moldova este un stat mic, noi nu putem să ne permitem să ne certăm cu nimeni și nu e bine să te cerți cu nimeni în genere. Trebuie să trăiești în pace, să faci comerț cu toți partenerii, asta e fi normal și firesc, mai ales în secolul 21, când oamenii doresc să muncească și doresc să lupte. Însă relația trebuie să fie reciproc avantajoasă. Ce a făcut guvernanții noștri până la momentul actual, și putem să începem exemplu de la energetică, cu Moldova Gaz, cu contractul care a fost semnat cu Federația Rusă, în care au inclus și Transnistria ca parte acestui contract și ca urmare noi trebuie să plătim datoriile lor de câteva miliarde de dolari. Relații legate de exportul de mărfuri, primul rând de mărfuri agricole în Federația Rusă, care de fiecare dată erau blocate la discreția politicienilor din Federația Rusă. Eu nu pot consider că aceste relații sunt reciproc avantajoase. Cel puțin nu sunt avantajoase pentru noi. Cum avem noi de gând să le construim, asta domnul trebuie să ne lămurească că el pledează pentru Uniunea Vamală și pentru dezvoltarea relațiilor cu Federația Rusă. Eu trebuie să-i amintesc domnului Dodon că exporturile Moldovei deja de 60% sunt îndreptate spre Uniunea Europeană și doar 30% spre Federația Rusă. Și cum are de gând să reorienteze aceste exporturi? Ce are de gând să facă? Aici sunt întrebări care nu au fost discutate în campanie. Pentru noi, pentru toți, alegerile acestea sunt o lecție. În primul rând, sunt o lecție pentru forțele de centru-dreapta. E timpul să ne consolidăm.
Cum s-ar produce această unificare a forțelor de centru-dreapta, domn Brânzean?
Acest scrutin electoral a demonstrat că multe partide de centru-dreapta au fost taxate puternic de către alegători. Și mă refer la Partidul Liberal, la Partidul Popular European și la alte partide. De aceea va avea loc consolidarea forțelor de dreapta și lecția va fi învățată că trebuie de lucrat în teritoriu, trebuie de lucrat chiar în raioane cele roșii, că Facebook-ul e lucru bun și internetul e lucru bun, însă trebuie de mers de la poartă la poartă, de la ușă la ușă, explicat oamenilor ceea ce se întâmplă, mai ales în condițiile în care mass media este monopolizată de o persoană, spun așa, dubioasă.
Igor Dodon a anunțat că va propune alegeri legislative anticipate pentru a înlătura guvernarea pro-europeană. Ar putea să se ajungă la anticipate?
Eu nu sunt sigur că președintele are împuterniciri de a declanșa acest proces. La sigur, el nu poate dizolva Parlamentul. Ar putea avea loc anticipate și ar putea avea loc nu atât din cauza că noul ales președinte dorește să-l facă acest lucru, dar poate că din cauza că coordonatorul de afaceri a Republicii Moldova ar dori să facă acest lucru. Și vă explic din ce cauză. Și președintele nou ales îl înțelege tare bine că cât de tare el nu s-ar numi președinte al întregului popor, el nu poate să fie președinte al întregului, el nu poate să fie președintele meu și nu poate să fie președintele diasporii. Și chiar dacă eu respect votul celor care l-au votat de prin satele și raioanele de la nord și sud, el își dă tare bine seama că Chișinău a votat împotriva lui, diaspora a votat împotriva lui și fluxurile financiare care vin de la diaspora au votat împotriva lui. El își dă tare bine seama de acest lucru și de seama că el devenind președinte a accentuat încă mai tare divizarea care există la noi în societate și a creat încă mai mult tensiune. Pentru a relaxa această tensiune ar putea să fie anunțate alegeri anticipate, pentru că o parte din această energie negativă care s-a acumulat în societate să fie dispersată prin alegeri anticipate pentru a aduce noi forțe în Parlament și respectiv pentru a crea un nou guvern. Deci eu nu exclud faptul că noi putem să avem alegeri anticipate în viitor apropiat, 12 luni. Și pentru aceasta forțele de ziată ar trebui să se consolideze, să ia aceasta în considerație și să meargă front unic. Cu atât mai mult ar fi posibil ca să fie schimbată legislația pentru ca aleșii poporului să vină nu doar pe liste, dar și de pe circumscripții uninominale. Asta înseamnă că forțele de dreapta ar trebui să aibă reprezentanților în teritoriu, nu numai la Chișinău, pentru a fi prezenți în fața oamenilor, pentru a le asculta doleanțele, pentru a identifica acele persoane care în potențial pot fi susținute de către locuitori, de către alegători din circumscripțiile uninominale respective. Deci este un lucru foarte mare care trebuie făcut în următoarele 12 luni, că lucrurile merg spre bine, sincer vorbind. Chiar dacă doamna Maia Sandu nu a reușit la acest scrutin electoral, eu nu cred că asta este un eșec. A reușit să acumuleze practic 50% din cei care au votat. E un rezultat extraordinar, ținând cont de toate obstacolele pe care au trebuit să treacă și doamna Maia Sandu și domnul Andrei Năstas și tot celălalt. Ținând cont de faptul că nu a fost acces la mass media cu ocupirea națională, ținând cont de faptul că s-a folosit resurse administrative în ambele tururi ale acestui scrutin și de fiecare dată a fost îndreptată împotriva candidatului unic al opoziției, ținând cont de faptul că au fost făcute falsificări, cel puțin într-a doilea tur. Ținând cont de toate aceste lucruri, eu cred că este un rezultat mare și eu cred că asta e începutul sfârșitului carierei domnului Dodon și începutul sfârșitului clasei politice care a guvernat ultimii 15 ani.
S-au făcut auzite voci care spun că alegerile sunt pierdute nu doar de către Maia Sandu, ele sunt pierdute de către cei dornici de democrație, de schimbare, de libertate, dar deocamdată foarte mulți moldoveni mai trăiesc cu frică, greu scapă de teamă și tot atât de greu înțeleg la justa valoare ce înseamnă o adevărată democrație. Iată, aici se pare că ar trebui politicienii care vor să purifice clasa politică să atragă o mai mare atenție.
Păi frica asta la noi deja a devenit genetică. Să nu uităm că noi am fost parte a mai multor imperii, știi, fiecare dată toți vineau și îi băteau pe moldoveni și nu degeaba la țară și acum le spune că capul plecat sabia nu taie. Capul plecat sabia, îl taie și îl taie foarte ușor. Și nu trebuie de plecat cap. Și asta eu le spun copiilor mei și asta eu le spun tuturor care îi întâlnesc. Însă, din păcate, asta nu se schimbă peste noapte. Oamenii trebuie să înțeleagă că de fiecare dată când fac o alegere, fac o alegere pentru următorii 4 ani. Și 4 ani erau să stea cu capul plecat, sperând că capul ăsta cineva sabia nu o să-l taie. Deci trebuie să mai treacă timp până când noi, poporul moldav, vom realiza faptul că nu se poate trăi în genunchi cu capul plecat, că trebuie să ne ridicăm și că viitorul nostru, de fapt, este în mâinile noastre. Cum avem 12 luni, poate 24 de luni până la următoarele alegeri, aici trebuie să ne mobilizăm, să mergem cu un front unic, să mergem și să comunicăm cu oamenii, să spunem ce vrem noi să facem și care e diferența dintre noi și așa zis și candidați de stânga.